πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και τη δική σας τη συμμετοχή. Στην διάρκεια της πραγματοποιούν εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτα, αφήνετε ένα κενό, τα μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160, σχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα, αλλά και να μας στείλετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά που το βλέσαν πορτοκάλι. Και όταν λέω αν μας ταιριάξει, είναι όχι τόσο αν μας ταιριάξει με τα θέματα τα υπόλοιπα της εκπομπής, όσο το αν θέλουν τα θέματα αυτά να βγουν. Διότι ενίοτε δεν θέλουν. Υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, για όσους από σας θέλουν να ξέρουν τη θεματολογία μας από πιο νωρίς, ώστε να ξέρουν αν θέλουν να μας ακούσουν ή όχι, είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like μαθαίνετε ό,τι έχουμε αναρτήσει. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές και ό,τι έχουμε αναρτήσει γενικότερα από το πρώτο πρόγραμμα. Το οποίο έχει και 6 είναι παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ, καθώς στο erteco.gr θα μπορέσετε να βρείτε όλα τα προγράμματα της, όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι στη συνέχεια διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον έχω επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Κόντου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του αυτό το μήνα, καθώς η Μέρη Βενέζη έχει πάρει την καλοκαιρινή της άδεια. Και έχουμε διάφορα θέματα, αρκετά θέματα σήμερα και άρωμα Ολυμπιακών Αγώνων στην εκπομπή, καθώς αύριο είναι η πολύ αναμενόμενη τελετή έναρξης στο Παρίσι, τελετή έναρξης που θα γίνει στον Σικουάνα. Βέβαια οι Ολυμπιακοί Αγώνες ατύπως έχουν ξεκινήσει με τα τουρνουά ανδρών και γυναικών στο ποδόσφαιρο, τα οποία αρχίζουν πάντοτε παραδοσιακά λίγο πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Λοιπόν, ένα τραγούδι και περνάμε στις συνεντεύξεις μας.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. Des pieds, ils se balancent, couleur café, que j'aime ta couleur café, couleur café, que j'aime ta couleur café. Les faits que ça Ce soir la nuit sera blanche couleur.
Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε ότι εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκινούν επισήμως αύριο, έχουμε και εμείς λίγο άρωμα από εκεί σήμερα στην εκπομπή, στον Πλαίσιο Πορτοκάλι. Θα ξεκινήσουμε από μια έκθεση που τρέχει ήδη στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος στον Πειραιά. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Από την Αθήνα 1896 στο Παρίσι 2024. Ολυμπιακά αναμνηστικά νομίσματα και μετάλλια». Μαζί μας είναι η αρχαιολόγος, επιμελήτρια του Ναυτικού Μουσείου και της έκθεσης της συγκεκριμένης, η κυρία Ιωάννα Βερβίλη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ναι, στο Ναυτικό Μουσείο και εμείς, ακολουθώντας την επικαιρότητα, παρουσιάζουμε αυτή την έκθεση, η οποία ουσιαστικά είναι παρουσίαση μιας ιδιωτικής συλλογής της οικογένειας Μπαμπλένη. Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος σαφώς έχει σαν πρωτίστως αντικείμενο την προβολή της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης, αλλά πάντοτε προσπαθεί να ακολουθεί την επικαιρότητα και να παρουσιάζει θέματα και εκθέσεις που από τις, και άλλων τομέων ώστε να προσελκύσει και νέο κοινό στις αίθουσές. Η οικογένεια Μπαμπλένη ο συλλέκτης είναι μέλος του Μουσείου χρόνια και συνεργάτης κιόλας, ο οποίος έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον στη συλλογή νομισμάτων, νομισματική. Είχαν γίνει συζητήσεις για αυτή τη συλλογή με την πρόεδρο του Μουσείου, την κυρία Αναστασία Χρωστοπούλου Παλούμπη, και ύστερα από σχετική πρόταση και με την σύμφωνη γνώμη και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, αποφασίστηκε στα πλαίσια της πραγματοποίησης της 33ης Ολυμπιάδας να παρουσιαστεί στο Μουσείο αυτή η πολύ ειδική συλλογή. Είναι μια συλλογή που παρουσιάζει κυρίως νομίσματα τα οποία εκδόθηκαν από χώρες στα πλαίσια της υλοποίησης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
Τα νομίσματα αυτά είναι νομίσματα τα οποία έχουν μόνο αναμνηστική αξία ή είναι νομίσματα τα οποία κυκλοφόρησαν κιόλας?
Είναι και νομίσματα τα οποία κυκλοφόρησαν κανονικά. Ναι, δεν είναι μόνο όσα έχουν συλλεκτική αξία που κατά βάση οι χώρες όταν κάνουν τέτοια προγράμματα βγάζουν κάποιες ειδικές συλλεκτικές εκδόσεις. Ναι. Αλλά πολλά από αυτά κυκλοφόρησαν και καθημερινά. Δηλαδή το πρώτο νόμισμα της Φιλανδίας του 1952 που έγινε με την ευκαιρία της Ολυμπιάδας που πραγματοποιήθηκε τότε κυκλοφόρησε κανονικά. Και να θυμίσω κιόλας και το Δίευρο, το ελληνικό για τα 2004, δηλαδή είναι ελληνικό, είναι ευρώ. Αλλά όταν έγινε η Ολυμπιάδα το 2004, κυκλοφόρησε νόμισμα αναμνηστικό με την παράσταση του Δισκοβόλου, το οποίο ακόμα και τώρα μπορούμε να το βρούμε να κυκλοφορεί στις τσέπες μας.
Και τα νομίσματα αυτά πώς τα έχει συλλέξει ο κ. Μπαμπλένης?
Ναι, όπως μας έχει πει και ο ίδιος, αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο δύσκολο.
Είναι μια μεγάλη περιπέτεια.
Ναι. Το οποίο ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70, που του προσέλκυσε το ενδιαφέρον για πρώτη φορά. Χρειαζόταν ειδικά τα παλαιότερη εποχή που δεν υπήρχε και το ίντερνετ, όπως μας είπε και ο ίδιος, μεγάλη έρευνα, ψάξιμο σε δημοσιεύματα. για να μπορέσουν να εντοπιστούν και όλα αυτά τα νομίσματα. Τώρα, καθώς περνάνε τα χρόνια και βέβαια υπάρχει και το διαδίκτυο, υπάρχουν και site και όλες, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις πάνω στην πληροφορία. Αλλά παλιότερα, ναι, ήταν ένα ερευνητικό κυνήγι για να μπορέσει να εντοπίσει κανείς τα νομίσματα.
Έχει καταφέρει να έχει νομίσματα από όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, ναι, ναι. 720 νομίσματα συνολικά από όλες τις Ολυμπιάδες που έχουν εκδοθεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι χώρες οι οποίες έκαναν Ολυμπιάδες. Μου κάνει και εμένα τρομερή εντύπωση τώρα τη ευκαιρία της συλλογής. Εκδώσανε Ολυμπιακά νομίσματα και χώρες οι οποίες δεν φιλοξένησαν Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά προς τιμή της πραγματοποίησης της Ολυμπιάδας τη συγκεκριμένη χρονιά. Και μάλιστα είναι και χώρες μικρά νησάκια του Ειρηνικού. Είναι και αυτό ένα δείγμα της ευρείας αποδοχής και απήχησης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι πλέον έχουν καταστεί μια, θα λέγαμε, διεθνή πανανθρώπινη πολιτιστική κληρονομιά.
Και πώς και τα εξέδωσαν αυτά? Έτυχε να πάρουν κάποιο μετάλλιο, ας πούμε, σε εκείνους τους συγκεκριμένους αγώνες? Ήτανε... ή από τη χαρά τους που συμμετείχαν?
Αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, ναι. Αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πιστεύω ότι έγινε αυτό εις ανάμνηση νίκης τους. Ή ακόμα και τη συμμετοχή τους απλά, γιατί ουσιαστικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν ένα είδος γέφυρας, ένα πεδίο κοινότητας. Όλοι αισθάνονται ότι μπαίνουν στην παγκόσμια κοινότητα με αυτόν τον τρόπο με τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή πέραν της Ολυμπιακής νίκης, της οποίας μπορεί να έχουν και να εκδίδουν το νόμισμα σαφώς για να τιμήσουν την Ολυμπιακή τους ομάδα και τον νικητή τους, είναι και συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνιστά μια παρανθρώπινη πολιτική κληρονομιά.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι εκτός από τα νομίσματα υπάρχουν και μετάλλια. Αυτά πρέπει να ήταν ακόμα πιο δύσκολο να τα συγκεντρώσει κανείς.
Τα μετάλλια είναι πολύ λιγότερα, η αλήθεια είναι. Αλλά υπάρχουν αξιόλογα και σπάνια μετάλλια από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Είναι αναμνηστικό μετάλλιο συμμετοχής αυτό το οποίο υπάρχει. Είναι και αυτά πραγματικά αριστουργήματα. Έχουν χαραχθεί από τον Νικηφόρο Λίτρα και απεικονίζουν, παραπέμπουν βασικά και στην αρχαία Ελλάδα. Γενικά όλα και μέρος στις παραστάσεις έχουν και αισθητική αξία όλα αυτά τα νομίσματα.
Αυτά είναι μόνο από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλαδή, ή είναι και από άλλους αγώνες?
Τα μετάλλια είναι και από τη Μεσολυμπιάδα του 1906, από όσο ξέρω, και επίσης από πιο σύγχρονη εποχή, είναι από το Τόκιο, τους αγώνες του Τόκιο, από ό,τι θυμάμαι. Επίσης είναι και κάποια μετάλλια αναμνηστικά, τα οποία βγήκαν από την Ελληνική Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή επ' ευκαιρία στις τέλεσεις των αγώνων του 2004 εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και άλλα βέβαια έτσι αναμνηστικά μετάλλια τα οποία εκδοθήκανε, όπως από την Αμερική, αλλά και από άλλες χώρες, Γαλλία, Αγγλία, Λονδίνο. Είναι γενικά μια πινακοθήκη, θα λέγαμε, σε μικρογραφία, συμβόλων των Ολυμπιακών Αγώνων, ή αν θέλετε όπως η κάθε χώρα στη σύγχρονη εποχή θέλει να προβάλλει την συμμετοχή της σε αυτό το διεθνές αθλητικό γεγονός.
Μάλιστα. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή αυτή η έκθεση στο μουσείο?
Η έκθεση θα είναι στο μουσείο μέχρι το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι δηλαδή τις 10 Αυγούστου.
Ωραία, λοιπόν.
Και παρόλο που δεν σχετίζεται απόλυτα με το θέμα του μουσείου, πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα που προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλου ποσοστού κοινού.
Μα όπως είπατε, ένα μουσείο πρέπει να είναι και μέσα στην επικαιρότητα και να παρακολουθεί λίγο τι γίνεται. Έτσι δεν είναι?
Και από Σεπτέμβριο θα είμαστε πάλι με νέο πρόγραμμα εκθέσεων. Έχουμε εκθέσεις ζωγραφικής, σύγχρονης τέχνης, καράβια και λιμάνια της Δίνας Λιναρδάκη, όπου παρουσιάζεται το βιομηχανικό τοπίο των σύγχρονων ελληνικών λιμανιών και ειδικά του Πειραιά. Και μετά Οκτώβριο και Νοέμβριο θα έχουμε εκθέσεις οι οποίες θα αφορούν την ξυλοναυπηγική από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.
Ωραία.
Και θα περιμένουμε το κοινό σας να μας επισκεφθεί και να παρακολουθεί τις δράσεις μας.
Και εμείς θα σας παρακολουθούμε για να τα ξαναπούμε με αφορμή τις επόμενες εκθέσεις.
Ναι, και θέλουμε να σας ευχαριστήσω και να μεταφέρω και τις ευχαριστίες και της Προέδρου του Μουσείου, της κυρίας Αναγνωστοπούλου, που πάντοτε μας παρακολουθείτε και προβάλλετε τις δράσεις.
Να είστε καλά που κάνετε ωραία πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Βερβίλη.
Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
Να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτήν την εβδομάδα δεν έχουμε παρουσιάσει την παράσταση που παίζεται στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, στο Μεγάλο Θέατρο, καθώς ποιο θα βγάζαμε, είναι το Hecuba, not Hecuba, Cab, Upaz Ecav. Είναι Ecavi ή όχι Ecavi από την Comédie Française και σε σκηνοθεσία του Τιάγκο Ροντρίγκεζ από την Πορτογαλία. Είναι ο μύθος της Εκάβης, βασισμένη στο μύθο της Εκάβης η παράσταση αυτή, μια ηθοποιός η οποία ετοιμάζεται να παίξει την Εκάβη, ενώ αντιμετωπίζει και η ίδια ένα πρόβλημα με τον έφηβο γιο της που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Πρέπει να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Φαντάζομαι ότι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο η Επίδαυρος αύριο και μεθαύριο, έχει αρχίσει και λίγο να δροσίζει. Και δεν την παρουσιάσαμε διότι δεν μπορούμε να έχουμε υποτίτλους σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και μένουμε στο κλίμα των Ολυμπιακών Αγώνων, κυρίες και κύριοι. Ολυμπιακό Φεστιβάλ Παρίσι 2024 από τις 26 Ιουλίου, από αύριο λοιπόν, που είναι και η μέρα που ξεκινάει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ως τις 11 Αυγούστου, η μέρα που γίνεται η τελετή λήξης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πολλά και διάφορα και μια πολύ ωραία ιδέα, αν κάποιος ζεσταίνεται πολύ στο σπίτι του, να πάει κανένα απογευματάκι να δει τις μεγάλες οθόνες που θα υπάρχουν εκεί, τους αγώνες, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ωραία η κατάσταση, είναι κοντά η θάλασσα, υπάρχει και αυτό το... δεν είναι πισίνα, αυτό το σημείο που τρέχει το νερό, που το συντριβάνει, που χορεύει πολλές φορές, που βρίσκεται εκεί, η κήπη του... Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι μια πολύ ωραία ιδέα για τα βράδια των Ολυμπιακών Αγώνων. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το φεστιβάλ αυτό, για το τι έχουν ετοιμάσει εκεί, είναι η κυρία Χριστίνα Βασιλικού, Διευθύντρια Εμπειρίας Επισκεπτών και Ειδικών Εκδηλώσεων και υπεύθυνη για το φεστιβάλ αυτό. Καλησπέρα σας, κυρία Βασιλικού.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Πείτε μας λοιπόν, είναι πολύ ωραία ιδέα πρώτα-πρώτα. Το έχετε ξανακάνει σε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες? Δεν θυμάμαι αυτό.
Όχι, δεν το έχουμε κάνει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της ΔΟΕ, που καλεί τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές να οργανώσουν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό το φεστιβάλ. Και στην Ελλάδα πραγματοποιείται πρώτη φορά. Η ΕΟΕ, λοιπόν, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Μαζί με εμάς, στο Κέντρο Πολιτισμού, οργανώνουμε για πρώτη φορά ένα μεγάλο φεστιβάλ σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Mm-hmm. Τώρα, θα έχετε προβολές με μια μεγάλη οθόνη, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να υπάρχουν θέσεις. Ο κόσμος μπορεί να περιφέρεται και να κοιτάζει από διάφορα σημεία που υπάρχουν, από τα παγκάκια κτλ. Έτσι δεν είναι, ή θα είναι σε συγκεκριμένα σημεία?
Είναι στο ξέφωτο. Μάλλον από το πρωί είναι στο πάρκι ως και για να υπάρχει σκιά, και καθημερινά από τις 7 η ώρα και μετά είναι στο ξέφωτο, στο μεγάλο μας γκαζόν. Οπότε ο καθένας μπορεί να φέρει τις ψάθες του, τις πετσέτες του και να απολαύσει τους αγώνες, ξεκινώντας αύριο βέβαια με την τελετή έναρξης.
Καλά, αυτό θα είναι υπερθέαμα. Ούτως ή άλλως, σε αυτό έχετε εμπειρία, διότι έχετε κάνει ένα σωρό προβολές, ας πούμε, από ταινίες. Εδώ έχετε ένα σοου.
Είναι στον ίδιο χώρο με το Parker Cinema, με τις ταινίες μας. Με διαφορετική θεματική, πιο εορταστική, πιο αθλητική.
Mm-hmm.
Παράλληλα, βέβαια, με τις μεταδόσεις έχουμε και πολλές δραστηριότητες. Φιλοξενούμε μία έκθεση φωτογραφίας του φωτογράφου Τόμας Κόεξ από το ΑΕΦΠΕ, με θέμα προκαλώντας τη βαρύτητα, και έχει στιγμιότυπα αγώνων από το 2004 και μετά στον πύργο βιβλίο. Και στο ξέφωτο συγκεντρώνουμε τις υπόλοιπες δράσεις μας, όπου έχουμε ένα art zone, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να έρθουν και να δημιουργήσουν με έμπνευση τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εργαστήρια ανακύκλωσης. Έχουμε μία κινητή βιβλιοθήκη με βιβλία για όλες τις ηλικίες, που μπορεί κανείς να δανειστεί και να διαβάσει σχετικά με τον αθλητισμό, με τη διατροφή, με τον πολιτισμό. Και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε καθημερινά αθλητές σημαντικούς και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες, ή άλλους αθλητές με μεγάλες διακρίσεις, στο meet and greet, όπου ο κόσμος μπορεί να τους γνωρίσει από κοντά, να συνομιλήσει μαζί τους, να βγάλει φωτογραφίες, αυτόγραφα και να μάθει περισσότερα για το άθλημα. Επίσης, έχουμε και διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, είτε επιδείξεις, είτε αθλητές δείχνουν στον κόσμο πώς μπορούν να συμμετέχουν σε αθλήματα που δεν είναι και τόσο διαδεδομένα.
Όπως
ξεκινάμε με skateboard, ξυφασκία, handball, αναρρίχηση, laser run, που είναι μια προετοιμασία για το μοντέρνο πένταθλο, ping pong, επιτραπέζια αντισφαίριση, και πολλές άλλες εκπλήξεις.
Αυτά θα γίνονται τι ώρα?
Όλα αυτά, όλες μας οι δραστηριότητες είναι καθημερινά από τις 7 έως τις 9.
Α, είναι το απογευματάκι δηλαδή.
Είναι το απογευματάκι, να έχει πέσει ο ήλιος και να είναι ευχάριστα.
Γιατί αλλιώς δεν μπορείς τώρα να κάνεις ξυφασκία ή αναρρίχηση ή να παίζεις πινκ πονγκ με τον ήλιο πάνω από το κεφάλι σου με αυτόν τον καιρό. Είναι λίγο δύσκολο, είναι ζώρικο.
Είναι δύσκολο. Επίσης έχουμε παιχνίδια γνώσεων, ένα τεράστιο επιτραπέζιο παιχνίδι που χωρίζει σε ομάδες και συμμετέχεις. Face painting, έτσι, για να είμαστε στο αθλητικό κλίμα.
Face painting στο αθλητικό κλίμα, δηλαδή?
Θα φτιάξουμε τις μασκότ, σημαίες, τους Ολυμπιακούς κύκλους.
Μάλιστα. Αυτό είναι, απευθύνεται σε παιδιά περισσότερο, δηλαδή.
Και σε όποιον θέλει έτσι να δημιουργήσει το κλίμα.
Και σε όποιον αισθάνεται παιδί, σε παιδιά οποιαδήποτε ηλικία.
Σωστά. Αύριο επίσης, ακριβώς πριν την τελετή έναρξης, θα έχουμε και ένα χορευτικό performance. Την παράσταση Olympic Cypher, η οποία παρουσιάστηκε και στην αρχή Ολυμπία την ημέρα της αφής της φλόγας και στο Καλλιμάρμαρο όταν έγινε παράδοση της φλόγας στους Γάλλους. Και οπότε θα είναι στο ξέφωτο και αυτό, λίγα λεπτά από τις 7 και 4 και μετά, και θα ξεσηκώσουν και το κοινό να ανέβουν στο stage και να χορέψουν όλοι μαζί.
Θα ήθελα να μου πείτε και δύο λόγια παραπάνω για την έκθεση του Κίωσκ. Είπατε ότι είναι προκαλώντας τη βαρύτητα. Είναι φωτογραφίες δηλαδή από γυμναστική, από...
Σωστά, είναι από διάφορα αθλήματα. Είναι και από ξυφασκία, από ενόργανη, από ρυθμική. Καλύπτει πολλά αθλήματα ο Τόμας Κόεξ. Είναι και μία...
Επικοντό, ας πούμε, εκεί που...
Ακριβώς.
Στον αέρα. Ναι.
Ναι, ναι. Και είναι μια έκθεση που παρουσιάστηκε και στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Είναι με την υποστήριξη, όπως και όλο μας το φεστιβάλ, της Γαλλικής Πρεσβείας. Και επίσης να πούμε ότι όλες αυτές οι δράσεις, όπως πάντα, είναι και από το μέγα δωρητή μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα, λοιπόν. Εγώ μένω περισσότερο και στο ότι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τους αγώνες με άλλο κόσμο γύρω, να κάνει κερκίδα. Ιδίως, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία, ιδίως τα απογεύματα που θα αγωνίζονται Έλληνες αθλητές. Σκέφτομαι, ας πούμε, την εθνική πόλο, την εθνική μπάσκετ ή τον Τεντόγλου να αγωνίζονται. Τώρα μην αναφέρω μόνο τον Τεντόγλου, οποιονδήποτε, και τον Καραλή, όχι, και οποιονδήποτε, οποιοσδήποτε Έλληνας αθλητής να αγωνίζεται εκεί και να έχει και κερκίδα στο Σταύρος Νιάρχος, θα είναι πάρα πολύ ωραία φάση.
Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, οπότε ναι, αύριο είναι τελετή έναρξης και σας περιμένουμε όλους και όλες.
Πείτε την αλήθεια, κυρία Βασιλικού, θέλετε να δείτε με παρέα τους αγώνες και να κάνετε κερκίδα και εσείς, γι' αυτό το κάνατε.
Βεβαίως, βεβαίως, αγαπώ πολύ τους Ολυμπιακούς αγώνες και να πούμε ότι το Σάββατο, επειδή το αναφέρατε, είναι ο πρώτος αγώνας της εθνικής μπάσκετ. Και το Σάββατο συνεχίζουμε με εθνική πόλο. Την Κυριακή, συγγνώμη, συνεχίζουμε με εθνική πόλο. Οπότε ξεκινάμε πολύ δυναμικά.
Έτσι είναι αυτά. Πολύ ωραία, λοιπόν. Μια πολύ καλή ιδέα για αυτές τις μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων. Κυρία Βασιλικού, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε.
Γεια σας.
Γεια σας.
Lo que te guste, aquí quien puede criticar.
Έχουμε λίγη σκητάλη στην επιμέλεια του κυρίες και κύριοι. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, μέχρι το τέλος, θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Ya todos los conceptos se van comprometiendo. Yo sé que nadie ha visto algo igual. De una experiencia que no tiene vigencia, hablando por hablar. Todo dato de ti, da da ti, de de to de 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 a pensar. Ya todos los conceptos se van comprometiendo. Yo sé que nadie ha visto algo igual. La voz de una experiencia que no tiene vigencia. Hablando por hablar. Ya todos los conceptos se van comprometiendo.
Και να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται εθισμός για την εκπομπή. Κάθε μέρα έχουμε κάτι από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Μα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί είναι η μία παράσταση πιο ενδιαφέρουσα από την άλλη. Εδώ έχουμε τα μετά θάνατον, διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Θα παιχθούν το Σάββατο και την Κυριακή, 27 και 28 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, στο Αρχαίο Θέατρο της Δημητριάδος, στο Βόλο. Και θα παιχθούν από την θεατρική ομάδα Κοφών. Τρελά χρώματα. Κείμενο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, διασκευή σκηνοθεσία η Έλλη Μερκούρη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Μερκούρη.
Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
Λοιπόν, πρώτα να μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, παρότι έγραψε για να διαβάζεται, παίζεται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να τον θεατροποιήσουν. Mm-hmm. Όσο μπορεί να θεατροποιηθεί ένα τέτοιο κείμενο. Εσείς πώς το οργανώσατε αυτό το πράγμα, πώς δουλέψατε τη διασκευή σας?
Καταρχήν, η δική μας παράσταση, να πούμε ότι είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, εγώ θεωρώ, για κάθε θεατή, γιατί συμμετέχουν κοφοί και ακόντι ηθοποιοί. Αυτό σημαίνει ότι η παράσταση έχει μία άλλο είδους θεατρική αφήγηση και είναι δίγλωση, δηλαδή στη φωνητική ερμηνεία και στην νοηματική γλώσσα. Mm-hmm. Και βεβαίως μέσα από διάφορες σκηνοθετικές προσεγγίσεις, ώστε να φτάνουν σε κάθε θεατή. Βεβαίως τώρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο η δραματοποίηση του Παπαδιαμάντη επί σκηνής για μας. Για μας είχε και ένα έτσι, ήταν ένα εγχείρημα ιδιαίτερο, γιατί θα έπρεπε να το αποδώσουμε, να αποδώσουμε αυτή τη, τι να πούμε τώρα για αυτή τη γλαφυρή και ποιητικότατη γλώσσα, στη νοηματική.
Ναι, αυτό
πρέπει να είναι, δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι, αυτό πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, γιατί Ξέρετε, μου κίνησε την περιέργεια διαβάζοντάς το, διότι ένα βασικό στοιχείο της γοητείας του Παπαδιαμάντη είναι η γλώσσα του.
Ναι, βέβαια.
Αυτός ο συνδυασμός μιας γλώσσας η οποία είναι επηρεασμένη από την γλώσσα της Εκκλησίας, που εν πολύ προσομοιάζει στην ελληνιστική, αλλά και με τύπους καθημερινής γλώσσας και το πιο λαλιάς από την Σκιάθο, από τον τόπο καταγωγής, αυτό το μείγμα είναι πραγματικά ιδιαίτερα γοητευτικό. Πώς μπορεί να μεταφερθεί στην νοηματική γλώσσα?
Δεν είναι εύκολο, θέλω να σας πω. Καταρχήν δεν είναι εύκολο έτσι και αλλιώς να αποδώσεις θεατρικά μία τέτοιου είδους γλώσσα.
Βέβαια.
Και να κατεβαίνει το νόημά της έτσι με μια φυσικότητα, εγώ θα πω, και με μια προσέγγιση που μπορεί ο θεατής να εισέλθει σε ένα τέτοιο κόσμο από έναν τυπικό θείασο. Πόσο μάλλον να το κάνεις και στην νοηματική. Για μας ήταν μεγάλη ευκαιρία έτσι, και ένα ιδιαίτερο εγχείρημα που θέλαμε να το, έτσι, να το αποδώσουμε.
Πρώτα.
Δεν ήταν εύκολη διαδρομή, πρέπει να σας πω. Γιατί πολλές φορές η νοηματική, επειδή είναι ελλειπτικός λόγος, αποδίδει με πολύ λιγότερες χειρομορφές το νόημα του προφορικού λόγου. Οπότε προσπαθήσαμε πολύ. Βεβαίως είχαμε τη συνεργάτη Δεσθημυρτό Γκανούρη, που είναι η διερμηνέας νοηματικής γλώσσας, που απέδωσε τα κείμενα στην νοηματική, και την κοφή ηθοποιό μας, τη Νόλγα τη Δαλέκου. Και έτσι το τολμήσαμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι βγήκε καλό το αποτέλεσμα, αλλά αυτό θα μας το πούνε οι θεατές όταν έτσι με χαρά έρθουν να το δούνε.
Προφανώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε και μουσικό επισκηνής, έχουμε και πρωτότυπη μουσική, έχουμε και χορογραφίες.
Ναι. Έχουμε τη μουσική του ακορντεόν, που είναι σαν να είναι μια μικρή ορχήστρα μαζί, από την Άννα την Καραγεωργιάδου, με σύνθεση βεβαίως πρωτότυπη για την παράσταση. Και η χορογραφία, να σας πω, ότι είναι της Σοφίας της Ζάγκα, που είναι επίσης κοφή ηθοποιός και είναι και χορεύτρια. Και αποδίδεται και χορός από έτσι κοφή καλλιτέχνηδα, που είναι και αυτό κάτι ιδιαίτερο. Συνοδεύεται βεβαίως από τους ήχους του ακορντεόν, και εξού και η επιλογή του ακορντεόν, που έχει έτσι ήχους με πάρα πολλά μπάσα και μπορούν να θεωρούμε να τους αφουγκραστεί περισσότερο ένα άτομα με ακουστική αναπηρία.
Βλέπουμε ότι οι ηθοποιοί που παίζουν στην παράσταση είστε εσείς, η Όλγα Δαλέκου που μας την αναφέρατε ήδη, η Σοφία Ζάγκα και η Μαρία Στεφανή. Μόνο γυναίκες. Ποια διηγήματα του Παπαδιαμάντη επιλέξατε ώστε να μπορούν να αποδοθούν μόνο από γυναίκες, ή δεν τα έχετε δραματοποιήσει?
Όχι, βεβαίως. Είναι τρία διηγήματα. Είναι η Φωνή του Δράκου, είναι ηχολογιασμένη και είναι και η Επιτρόπισσα. Τώρα, θα σας πω ότι ο άξονας ήταν ο ρόλος της γυναίκας, και όσον αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο της τότε εποχής, που θέλουμε έτσι να τον μεταφέρουμε δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα σήμερα. Υπάρχει μόνο η μία ηθοποιός ερμηνεύει έναν έφηβο, εννοώ αγόρι, και όλοι οι υπόλοιποι ρόλοι αποδίδονται από τις γυναίκες, έτσι με μία ματιά σκοπτική προς το ανδρικό φύλο, το πώς θα ήταν εάν θα το έπρεταν εκείνοι. Mm-hmm. Είναι λίγο κάτι ιδιαίτερο αυτό που πρέπει να το δείτε για να το κατανοήσετε έτσι επί σκηνής. Να σας πούμε ότι βεβαίως έχει πάρα πολύ χορό, γιατί η πρόταση δική μας, επειδή είναι δύο συνδυασμός, δύο παραστατικών τεχνών, είναι θέατρο και χορός. Και βεβαίως είμαστε όλοι επί σκηνής όλη την ώρα. Και φέρουμε εμείς και πολύ λαογραφικό, θέλαμε τουλάχιστον να το αποδώσουμε και σκηνογραφικά και ενδυματολογικά, το λαογραφικό αυτό στοιχείο εκείνης της εποχής του 1900, που έτσι νομίζω ότι πολύ το νοσταλγούμε, μας θυμίζουν περασμένες γενιές, τις γιαγιάδες, τις προγιαγιάδες μας. Και βεβαίως έχει πάρα πολλά μουσικά στοιχεία, όχι μόνο από τη Σκιάθο. Υπάρχει και παραδοσιακό της Σκιάθου με ανάλογο χορό, αλλά έχει έτσι και ορισμένα άλλα μουσικά ακούσματα που δεν θα ήθελα να τα αναφέρω για να είναι και λίγο έκπληξη η παράσταση.
Αυτό που θα θέλαμε να μας αναφέρετε είναι πώς εντάσσεται στο θέμα σύγκρουση, που είναι το φετινό θέμα του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός.
Λοιπόν, για μας λοιπόν η σύγκρουση καταρχήν είχε, όπως σας είπα, βασικό άξονα τη γυναίκα, το ρόλο της γυναίκας, πρωτίστως τη σύγκρουση ακόμα και με τον ίδιο της τον εαυτό, σίγουρα με το ανδρικό φύλο και τον κοινωνικό περίγυρο και βεβαίως εμάς η συγκρουσιακή προσέγγιση γίνεται και μέσω της γλώσσας. Γιατί αυτό με την νοηματική και την κόφωση βεβαίως το εντάσσουμε μέσα σε χαρακτήρες και πώς μπορεί ένα άτομο με κόφωση να συνυπάρξει σε μια κοινωνία κόντων.
Μάλιστα. Και η παράσταση μετά την Δημητριάδα, μετά το Αρχαίο Θέατρο της Δημητριάδος στο Βόλο, θα παιχθεί και αλλού?
Θα παιχθεί και αλλού, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το ανακοινώσω, γιατί τώρα είμαστε εδώ για το Βόλο, σε αυτή την καταπληκτική όμορφη πόλη σας και νομίζω ότι πρέπει να μείνω εδώ για την
Εγώ
ώρα.
Εγώ από Αθήνα σας τηλεφωνώ πάντως. Αλλά βέβαια μας ακούει όλη η Ελλάδα, γι' αυτό ίσως αξίζει τον κόπο να το πείτε.
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε
προγραμματισμό,
ναι, το ξέρω, το είπα επειδή εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό. Έχουμε προγραμματισμό να πάμε στη Δημητσάνα, σε ένα μέρος που το αγαπάμε πάρα πολύ, έχουμε ξαναπαίξει. Έχουμε αυτή την πρόσκληση από το Δήμο Γορτινίας και κυρίως το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός, που έχουμε ξανασυνεργαστεί σε άλλα δύο έργα. Mm-hmm. Και μετά κάτι συζητάμε για την Πάτρα που έχουμε ανοιχτή συνεργασία. Θα δούμε.
Και θα ψάξετε να δείτε και πού αλλού.
Ναι, και σίγουρα και στην Αθήνα κάποια στιγμή, γιατί εμείς κατοικοεδρεύουμε στην Αθήνα. Οπότε. Ναι.
Οπότε και εδώ υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
Ναι,
κύριε Μερκούρη, ευχαριστούμε πολύ. Για την ώρα μένουμε στο Σαββατοκύριακο στο Βόλο, Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος. Γεια σας.
Σε αυτό το πανέμορφο θέατρο και να καλέσουμε τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ όμορφη τοποθεσία εδώ.
Ελεύθερη είσοδος, αλλά θέλει προκράτηση.
Βεβαίως.
Γεια σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. I turned on the lights, the TV, and the radio. Still, I can't escape the ghost of you. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Well, now, pride's gone out the window, across the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What has happened to it all? Crazy, some would say. Where is the life that I
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα φεστιβάλ που γίνεται, θα έλεγα, στο πιο δροσερό μέρος της νησιωτικής Ελλάδος. Δεν λέω όλης της Ελλάδος, γιατί υπάρχουν και τα βουνά. Ψηλά στα βουνά έχει δροσιά, όπως και να το κάνουμε, ακόμη και όταν έχει καύσωνα. Αλλά νομίζω ότι όταν μιλάμε για δροσιά σε νησί το καλοκαίρι, το μυαλό μας λογικά πηγαίνει στην Άξο. Here, 24 ετών παρακαλώ ήδη το Φεστιβάλ Νάξου, 24ο Φεστιβάλ Νάξου, είναι σε εξέλιξη από τον Ιούνιο που μας πέρασε. Ένα φεστιβάλ που τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στέλιου Κρασανάκη και την διεύθυνση παραγωγής του Μάριου Βαζέου, με κέντρο τον πύργο Μπαζέου στην ενδοχώρα της Νάξου. Ο Μάριος Βαζέος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το τι έχει γίνει και για το τι πρόκειται να γίνει στο νησί στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού. Καλησπέρα, Μάριε.
Καλησπέρα και σε σένα, Γιώργο, και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, πώς έχουν πάει τα πράγματα εκεί, και να πάμε να τα πάρουμε σιγά σιγά από την αρχή.
Για μας είναι ένα ωραίο ήπιο καλοκαίρι, σε αντίθεση με όλα τα μετεωρολογικά που ακούμε περί καύσωνες και περίεργα ακραία φαινόμενα. Μια χαρά καλοκαίρι είναι, και με πολύ ωραίο αέρα, όπως είπες και προηγούμενα στην εισαγωγή σου. Το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιουνίου, από τις 6 Ιουνίου, με μια εικαστική έκθεση που είναι και το δυνατό στοιχείο, χαρακτηριστικό στοιχείο θα έλεγα, του φεστιβάλ κάθε χρόνο, γιατί διατρέχει όλη την καλοκαιρινή σεζόν. Η εικαστική έκθεση που γίνεται μέσα στον πύργο Μπαζέου και διαρκεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Το πανό αυτό, το εικαστικό, γεμίζει το πρόγραμμα με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, τις μουσικές και τις θεατρικές που έχουν ξεκινήσει ήδη τώρα και είναι σε εξέλιξη και για όλο τον Αύγουστο.
Για να πούμε για το φετινό εικαστικό, λοιπόν. Τι είναι, Φόσφορος και Έσπερος, βλέπω, διάλογος.
Φόσφορος και Έσπερος, διάλογος, γιατί έρχονται δύο Λιθουανοί διακεκριμένοι καλλιτέχνες, πολύ διακεκριμένοι στη χώρα τους, η Ντιάνα και ο Σάλιους, και συναντούν τον φίλο τους, τον γερμανό καλλιτέχνη Κλάους Φάιφερ, που ζούσε για 50 χρόνια στην Άξο. Ο αγαπημένος του φίλος βρίσκεται πια στον ουρανό, έφυγε από τη ζωή εδώ και 2 χρόνια. Όλα του τα έργα πέρασαν στο Φεστιβάλ Νάξου, το οποίο για να το τιμήσει έχει ανασυστήσει το εργαστήριό του στο ισόγειο του πύργου. Και οι δύο φίλοι του καλλιτέχνες από τη Λιθουανία ήρθαν και φτιάξαν τις εγκαταστάσεις τους, τις εικαστικές, στον πύργο, σε διάλογο με τον αγαπημένο του φίλο, που το συναντούν πια σε ένα αστερισμό τέχνης. Αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης που θα αντικρίσει κάποιος που επισκέπτεται το πύργο Μπαζέου το καλοκαίρι.
Ξέρεις, σκέφτομαι ότι γίνεται μία έκθεση κάθε χρόνο. Όταν τελειώνει η έκθεση, δεν μπαίνει στον πειρασμό να την κρατήσεις εκεί?
Βεβαίως. Κατά κάποιο τρόπο, είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σου. Όσο αναζωογονητικό είναι το διάστημα που δημιουργείται μια έκθεση, τόσο καταθλιπτικό είναι το διάστημα όταν πρέπει να τη διαλύσει.
Ναι.
Οπότε εκεί πραγματικά, ναι, θα σταθούμε σε κάποια που δεν μπορούμε να τα αποχωριστούμε και είναι το έναυσμα για την επόμενη έκθεση. Ήδη δηλαδή τα έργα που θα μείνουν από τον Σάουλιους εφέτους δίνουν το ένασμα για να σκεφτούμε τη θεματική της επόμενης χρονιάς. Οπότε πολύ σωστά το παρατηρείς. Πάει αληθιδωτά λίγο η εξέλιξη.
Ναι, γιατί μπαίνω τώρα στην διαδικασία να σκεφτώ ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έργα τα οποία είναι μόνιμα εκεί και με έργα τα οποία είναι σε διάλογο με αυτά τα μόνιμα έργα. Οπότε πραγματικά πρέπει να δένουν όλα αυτά μαζί στο χώρο με έναν τέτοιο τρόπο που λες, τώρα αυτά γιατί να τα πάρω από εδώ, ας κάνω την έκθεση κάπου αλλού του χρόνου.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα.
Τι είναι το γεγονός ότι ό,τι γίνεται το αγαπάμε και είναι δύσκολο να το αποχωριστούμε μετά. Αυτό είναι ένα θέμα.
Είναι και αυτό, όντως. Λοιπόν, έχετε και πολλές εκδηλώσεις, κυρίως μουσικές. Είχε και χθες συναυλία, βλέπω εδώ.
Ναι, το Γιάννη Δεβόλη. Και οι επόμενες όμως είναι, κορυφώνονται μέσα στο επόμενο διάστημα, και η παράσταση αυτή, θα την έλεγα θεατρική, εικαστική, που είναι την Κυριακή που μας έρχεται, μεθαύριο 28, που παίζει με τη σκιά και το φως. Οπότε είναι ένα ηχητικό, φωτιστικό θα έλεγα, θέαμα για μικρούς και για μεγάλους.
Είναι αυτό το Χικάρου που είναι 28 του μηνός.
Μπράβο, ναι.
Χικάρου είναι Ιαπωνέζικο, είναι.
Ναι, η ακτίνα φωτός, με ό,τι αυτό συμβολίζει και μεταφορικά για την ακτίνα της ζωής μας. Αλλά παίζει πάρα πολύ με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα σε ένα χώρο. Οπότε το προάβλιο του, η αυλή, ο αύριος χώρος του πύργου, για τους καλλιτέχνες που το επέλεξαν, θεωρούν ότι είναι ιδανικό για το είδος της παράστασής τους. και ακολουθεί μετά η συναυλία του Θαλασσινού 30 Ιουλίου με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, δύο κιθάρες και δύο φωνές. Και μετά ξεκινάει ένα ωραίο πρόγραμμα που το στείλουμε πάνω στο κλασικό πιάνο που έχει το φεστιβάλ και είναι χαρά μας να το χρησιμοποιούμε. Πάνω στο κλασικό πιάνο θα γίνουν τρεις εκδηλώσεις. Ο Στέφανος Κορκολής με την Σοφία Μανουσάκη στις 6 Αυγούστου. 8 και 9 Αυγούστου είναι το πρόγραμμα που εντάσσεται στο «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Το ρεσιτάλ που θα δώσει ο Γιώργος Εμμανουήλ Λαγκαρίδης για δύο βράδια. Και στις 11 Αυγούστου, πάλι με βάση το πιάνο, είναι Φέλη Μούσουρα με τον Γάλλο βιολιστή που έρχεται από το Παρίσι, τον Ντομά Λεφόρ, σε μια πασιασμένη, όπως λέμε, συναυλία για βιολί και πιάνο.
Ναι, δεν ξέρω αν θα πιθανό να παρουσιάσουμε και τον πόλεμο των ρομαντικών του Λαζαρίδη, γιατί πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Μπράμς και ο Λίστ κοντράρονται με το χορό κτλ. Γιατί είναι σύγκρουση το θέμα.
Παρεπιπτόντως να πω ότι δεν είναι επινόηση ο πόλεμος των ρομαντικών, είναι κυριολεκτικό μουσικό θέμα, δηλαδή έχει καταγραφεί ως τέτοιος.
Είχαν πόλεμο ο Γιωχάνες Μπράμς με τον Φρανς Λίστ.
Ναι.
Είναι από την ίδια χώρα, είναι ίδια εποχή, γιατί να μην έχουν πόλεμο μεταξύ τους.
Αμέ, ο πόλεμος του καλλιτεχνικού ανταγωνισμού, αλλά δεν είναι, πώς να πω, οικονομικός, είναι καθαρά καλλιτεχνικός. Ποιος θα επιβληθεί σε επινόηση, επιδεξιότητα και απήχηση στο μουσικό κόσμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και ο Γιώργος Μανουήλ Λαζαρίδης βεβαίως είναι ένας πολύ ικανός πιανίστας για να το αποδώσει αυτό.
Βέβαια. Και υπάρχει πρόγραμμα το οποίο κρατάει μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. Όλα αυτά γίνονται στον πύργο Μπαζέου. Φαντάζομαι ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει αρχίσει να έχει το κοινό του και το βάζουν στο πρόγραμμά τους και πολλοί που έρχονται στο νησί πλέον για τουρισμό και από το εξωτερικό.
Ναι, το ξέρουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε, γιατί στέλνουν τα μηνύματά τους πώς θα εξασφαλίσουν θέση αφού δεν είναι στο νησί και θα έρθουν αργότερα κλπ. Ναι, όντως έτσι είναι και είναι μεγάλη χαρά για μας. Πάνω απ' όλα η απήχηση και το ενδιαφέρον που έχει ο κόσμος να γνωρίσει και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δραστηριότητα του τόπου μας.
Και ούτως ή άλλως είναι κοντά, δεν είναι μακριά από τη χώρα της Νάξου, οπότε όποιος και να βρεθεί στο νησί θα βρει έναν τρόπο να φτάσει, δεν είναι...
Ανεκδοτολογικά θα πω για τους χωραΐτες που μένουν, τους ντόπιους στη χώρα, κάθε τι που γίνεται στην ενδοχώρα φαντάζει μακρινό. Αλλά για τους επισκέπτες σίγουρα όχι. Η Νάξος, παρόλο που είναι το μεγαλύτερο Κυκλαδονήσι, δεν παραμένει ένα νησί που είναι μικρό σε έκταση.
Μεταξύ μας, Μάρια, και εγώ όταν πηγαίνω για διακοπές, γιατί μου αρέσει πολλές φορές και το κάμπινγκ, μένω σε μια παραλία και για να πάω στη διπλανή παραλία λέω τώρα που να τρέχω εκεί μακριά. Όσο κάνει κανείς διακοπές, δηλαδή μπαίνει στην ατμόσφαιρα ενός χώρου. Αλλά όταν πηγαίνεις για τουρισμό, γυρίζεις κιόλα. Λοιπόν, Μάριε, να περάσετε καλά στο φεστιβάλ. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και να περάσουν μαζί μας επίσης καλά όσοι επισκέπτες βρεθούν το καλοκαίρι στην Άξο. Και εσείς όπου βρεθείτε.
Έτσι.
Καλοδεχούμενοι.
Να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σου, Μάριε.
Χαιρετώ. Γεια χαρά.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική πάμε τώρα μέχρι τις ειδήσεις της 6 ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου, το απόλυτο σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Καλές επιλογές για το Σαββατοκύριακο. Και εντάξει, να το απολαύσουμε. Καλοκαιρινές μέρες είναι, ακόμη και αν βρέξει λίγο σε κάποια σημεία της Ελλάδας που πρόκειται να γίνει αυτό σήμερα.
Μα του νου τι να με αυνή χαρά πανιά. Αν είχε πέγγει ο σιγελό νου μου φάει χαρά. Ποφέ του βαγιά, ποφέ του βαγιά, ποφέ του βαγιά.